зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате усвоени препораки за заедничко чествување на личности од средниот век и за подобрување на македонските и бугарските учебници по историја. Владата запознаена со идејата за изградба на филмски студија, но допрва ке одлучува дали тоа е од стратешки интерес за државата. Една година од ојањето на власт на талибанците во Афганистан. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Заедничката македонско-бугарска комисија за историски образовни прашања договорила заедничко чествување на Свети Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и Цар Самуил, како и пет препораки подеднакво за македонските и за бугарските учебници. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
За нив е постигнат заеднички текст што треба да важи и за македонската и за бугарската страна. Тие препораки им се испратени на владите, тие треба чествувањето на овие личности да го прават заедно и да се нагласи значењето на Кирил и Методи и на Климент и Наум за ширењето на христијанската култура и за писменост. За цар Самуил во препораките пишува дека е владетел на голема средновековна држава, која што поголемиот дел од современата историска наука ја смета за бугарско царство со центар во територијата на денешна Република Северна Македонија. Препораките за учебниците по пет за секоја страна се однесуваат на недоследности, фактографски грешки и историска географија во нив. Двете страни се согласиле дека има проблеми во учебниците кои се однесуваат на античката историја. И во двете земји во учебниците има престава за континуитет на нацијата од антиката до сега. Потоа собствениот народ се представува како најстар народ и во двете држави се игнорира останатата античка култура на Балканот, односно културата на соседите. Ко-преседавачот на Македонско-Бугарската комисија, Драге Георгиев, на брифинг со новинарите, вели дека сакаат преку учебниците да ги намалат поделбите омразата што се создава кај младите што учат од тие книги. Комисијата за овие личности и за учебниците се договорила во 2019. Но сега Министерството за надворешни работи ги објави за да го испочитува рокот од протоколот кој предвидува до 17 август да бидат објавени постигнувањата на заедничката комисија. Протоколот меѓу Скопје и Софија беше потпишан на 17 јули во Бугарија. Во протоколот има временски рамки за спроведување на задачите на заедничката комисија со кои се прави суптилен притисок врз комисијата и незината работа. Кюргиев вели дека во протоколот има само охрабрување, а дека резултатите ќе зависат од комисијата. Тој вели дека комисијата не мора по секоја цена да донесе решение за недоразбирањата кои што постојат меѓу бугарската и македонската историографија.
Ние не расправаме за тоа како историографиите гледат на одредени личности и настани. Историографијата ќе си го продолжи својата работа со истражувања, историчарите ќе ги презентираат своите видувања за настани и за личности, онака како што тие мислат. Комисијата на никој начин нема да влие врз историографијата, врз пишувањето на историските книги, врз истражувањата и така натаму. Значи, комисијата ќе се фокусира на учебниците по историја со цел да придонесе, да се надминат одредени недоразбирања кои постојат во учебниците, за да се релаксираат односите меѓу двата народа и двете држави.
Во меѓувреме, комисијата работи на учебници по историја за другите одделенија, како и за чествувањето на Гоце Делчев.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ке се изградат ли филмски студија во Скопје откако познатиот американски актер Џон Малковиќ го најави проектот? Од владата вела дека се запознаени со проектот, но прво треба да одлучат дали истиот би било стратешки интерес за државата. Повеќе од Ивана Стојкова.
Филмско-музичко и медиумско студио од холивудски калибар со сертификат за еколошка градба во Скопје. Прво студио од ваков тип на целиот Балкан. Ова пред неколку дена во изјава за македонската радиотелевизија го најави познатиот американски актер Џон Малковиќ. Тој најави дека ќе го посети Скопје веднаш откако владата ќе го одобри проектот Скопје технолошки парк. Филмските студија кои ги најави американскиот актер Малковиќ се всушност дел од проектот Скопје технолошки парк. Станува збор за иницијатива на СТП Capital Partners Holding, македонска компанија основана од група компании и партнери базирани главно во САД, кои што изминативе години соработуваа со македонската влада, како и со експерти и инвеститори од разновидни технолошки сектори, со цел изградба на технолошки центар во близина на главниот град, кој како што идејата би бил најголем во регионот. Основачот на СТП Capital Partners Иван Видаковиќ, тој за РС е вели дека идејата е да се изградат 4 филмски студија.
Да позовемо и наши познати ценени уметнике.
Во план ни е да ги поканиме и уметниците од Македонија и регионот. Не би откривал за сега имиња, бидејќи се уште не сме добиле согласност и не сме ги контактирале. Тоа ќе го направиме во следните десетина дена. Во однос на зелените филмски студија, имаме партнер од Америка. Тоа е позната фирма за девелопмент, која што изградила веќе доста студија, моментално гради и во Лондон, и тоа би било прво вакво студио од таков калибар во Европа. Замислата е да биде изградено на простор од 24.000 метри квадратни, 4 студија, едно би било користено за разни цели, например за снимање ТВ емисии, друг дел да се користи за музичко студио во комплекс на проектот, потоа би имало голема работилница каде ќе се прават сите потребни монтажни објекти и сценографии кои ќе ги обслужуваат тие студија.
Видаковиќ вели дека сакаат да изградат и образовен центар како и центри за податоци, управување со податоци, вештачка интелигенција, роботика, образовна технологија како и сајбер безбедност. Тврди дека со тоа ќе дојдат познати странски компании од оваа област во земјава.
Имамо тим експерти, тим луѓе кои јако посвечени и практично беа веќе оно што би рекли lined up.
Станува збор за комплексен проект со важни фирми. Ние имаме тим на експерти кои се многу посветени и практично се е веќе што би се рекло lined up, се чека само одлука на Скопје технолошки парк, кој што е всушност главниот проект, а овој со филмските студија е паралелно проект кој се гради во рамки на Скопје технолошки парк проектот.
Апликацијата за проектот е доставена до владата уште на 27 јануари, но до сега немаат повратен одговор. Видаковиќ вели дека очекува владата да биде побрза и поефективна во процедурите. Владата е запознаена со идејата за проектот, но прво треба да се одлучи дали истиот би бил од стратешки интерес за државата. Оттаму официјално не сообщуваат ништо, само брифираат дека Скопје технолошки парк е проект кој во моментов е во процедура за утврдување на статус на стратешки инвестиционен проект, за кој течат роковите за постапување согласно законите, а процедурата и условите за добивање на тој статус велат дека иста како и за сите други добиени барања за стратешки инвестиции.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Препукување меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН е по најавата дека лидерот на опозицијската партија Христијан Мицковски ќе даде оставка ако некој гласа за уставните измени е најкоментираната тема од нашите читатели. Преглед на Гурица Попова.
Летните горештини траат, па и летните одмори. Политичките аналитичари предвидуваа жешка политичка есен, но се чини ништо не може да ги запре препукувањата меѓу најголемата опозицијска партија и владеачката партија СДСМ и во летно време. Откако председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски изјави дека ако некој од неговите пратеници гласа за промена на уставот, тој ќе си замине од политиката, од СДСМ реакција. Мицковски може веднаш да си даде оставка. Па и на нашата Facebook страница во обичаените реакции про и контра, во зависност кој е симпатизер или член на една од партиите. Зоран Тутарков реагира против СДСМ со објавата, пак ли некој фативте на нишан. Драган Бошков пак се исчудува. Ао, у тебе ти е жал за Жмицко? Нека се испоутепаат меѓу себе предавници кои заедно продадоа и опљачкаа се што е македонско. Бошков му одговара со прашање. Едно не можам да разберам, како македончето може да гласа за СДСМ и ДПМН. Тутарков со одговор, ниту СДС, па и ДПНЕ, ги видовме последните 30 години. Ама па овие СДС се апокалипса на Македонија, трета опција е најдобро решение, па ќе видиме. Редовната во последно време подпишана со Елизабета госпожа за вас со мислење. Тој што треба да даде оставка се сите министри и директори од актуелната власт, па да се спаси барем ова малку што остана од државава. Христијан Мицковски најави дека од денеска ги продолжува консултациите за референдумот и најави дека многу скоро партијата ќе излезе со конкретна позиција. Веле Сиљан како да се подбива, ај за две години, кај да е ке се консултирате. Ако не успее, ке ги одложиме редовните избори. А Горан Симевски го обвинува Мицкоски. Кои консултации сега, нели скокаше? Немаш мнозинство, сега друго кажуваш, со власта работиш. И завршува со клетва. Економската криза ги провоцира оние што ја следат Радио Слободна Европа, па го критикуваат и министерот за финансии Фатмир Бесими, кој во своите колумни напиша дека сивата економија како проблем останува Евергрин и најави даночна реформа што најде на широка дискусија во јавноста за тоа какви се и дали се потребни нови даноци. Дејан Божиновски се нафатил на даноците па вели како може да биде помалку атрактивно ако ги зголемите даноците. Што е поголем данокот, мотивот да не се плати на државата, а да се наплати од купувачот расте. А Ленин Толомамновски му предлага на министерот. Прво направете сите во оваа држава Македонија да си плаќаат данок како што е во светот. Мишко Гелевски ги повикува министерот Бесими и директорката на УЈП Лукаревска да излезат заедно пред јавноста и да кажат која општина со колку собрани средства од даноци учествува во полнењето на буџетот, па со големи букви повикува, па и благо предупредува. Престанете вие од владата и банките да го крадете народот, на сему доаѓа крајот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Талибанците со бури афганистанската влада поддржана од Западот ја презедува власта пред една година. Експертите велат дека најголемата закана за талибанците доаѓа однатре, додека внатрешните поделби се интензивираат, пишува Абубакар Сидик, пренесува Гоце Атанасов.
Една година по соборувањето на меѓународно признатата афганистанска влада и преземањето на власта, талибанците зацврстија својата контрола врз земјата разурната од војната. Екстремистичката група ја монополизираше моќта, оставајќи настрана многу етнички и политички групи. Исто така, затворашите поше новинари и бранители на правата кои протестираа против строгите ограничувања на талибанците на правата на жените и слободата на печатот. Малиот, иако одржлив отпор кон талибанското владење, не успеа да направи значителен напредок. Во меѓувреме, милитантите водеа крвава војна против ривалската екстремистичка група Исламска држава Хорасан. Кампањата на талибанците ја затапи, но не ја порази Исламската држава, која продолжи да организира смртоносни бомбашки напади во големите градови. Експертите велат дека најголемата закана за талибанците е растечкото на единство. Раздорот се прошири додека ривалските фракции се расправаат за политичка моќ и економски ресурси. Ниту една земја не ги призна талибанците, но западните сили кои сакаат да ги омекнат нејзините сурови политики и да спречат хуманитарна катастрофа во Афганистан, продолжија со диалогот со екстремистичката група. Наводите дека талибанците го засолниле водачот на Ал-Каеда Ајман Ал-Завахири, кој беше убиен во напад на американско беспилотно летало во Кабул, ја загрози целта на групата да добие меѓународен легитимитет и помош, велат наблюдувачите. За талибанците многу е голема работа што нивната сегашна влада е единствениот режим во изминатата 4 деценијска историја на Афганистан што ја контролира целата земја. Вели Сами и Јусафзај, афганистански новинар и коментатор кој ги следи талибанците од нивната појава во 90-тите години. Територијалната доминација на талибанците, рече тој, најверојатно ќе спречи граѓанска војна, кога соседните земји ги вооружија ривалските афганистански фракции, кои секој од нив се држеше во различни делови на земјата. Неколку мали вооружени групи се спротиставија на владењето на талибанците во различни региони на земјата, но тие остануваат слаби, поделени и немаат светилиште или надворешна помош, велат експертите. Тие главно представуваат вознемираност, а не закана за талибанскиот режим, смета Марвин Вајнбаум, директор на студиите за Афганистан и Пакистан во аналитичкиот центар на Институтот за Блискиот Исток во Вашингтон. Експертите велат дека најголемата закана за талибанците се внатрешните подоби. Има се поголеми извештаи за внатрешни борби во милитантната група. Расправите околу распределбата на моќте и економските ресурси се прелеа дури и во насилство.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.